Kuldīgā festivāls Kuldīga Art Fest notiek jau 6. reizi. Šoreiz festivāla laikā būs iespēja apskatīt un piedzīvot šogad tapušas virtuālās realitātes spēles un mākslas darbus, kā arī tikties ar māksliniekiem klātienē. Piemēram, latviešu 3D mākslinieki Gustavs Lociks un Olga Barbina ir izveidojuši milzu plastmasas salu, kas peld virs cilvēku galvām Kuldīgas skatu tornī un piedāvā futuristisku ainu, kurā no cilvēku radītajiem atkritumiem rodas jaunas dzīvības formas. Apmeklētāji varēs dalīties darbnīcā, kurā ik viens arī bez iepriekšējām zināšanām varēs apgūt 3D objektu veidošanu, izmantojot virtuālās realitātes instrumentus.